Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Staro was so gut ist, dass wir jetzt gegen die Großbritannien
gehen, dann müssen wir die Glumitzu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Donji dom italijanskog parlamenta izglasao je reformski zakon o izbornom sistemu koji treba da okonča višedecenijsku političku nestabilnost u Italiji. Zakon, koji je ključna tačka u okviru političkih i ekonomskih reformi premijera Matea Rencija, stupit će na snagu u julu sljedeće godine. Suština je u proporcionalnom predstavljanju i garancijama koje pobedničkoj partiji omogućuju veliku većinu u parlamentu, usto i veća ovlašćenja partijskim vođama kada sastavljaju poslaničku listu. Predviđa se transformacija gornjeg doma parlamenta, senata, u manji dom regionalnih poslanika sa smanjenjem ovlašćenja, zatim ukidanje prava senatu da glasa o nepoverenju vladi uz značajno smanjenje broja senatora. Novi sistem računanja glasova na izborima osigurava najbolje plasiranoj stranci većinu od oko 55% mesta u predstavničkom domu, što je prava revolucija u zemlji navikloj na nestabilne vlade, vladine koalicije sastavljene od brojnih partija. Italijanski premijer Matteo Renzi kaže, novi izborni zakon je jasan, u buduće ćemo tačno znati ko je pobedio i ko vlada, a takva politička stabilnost je preduslov za ekonomski napredak. Opozicija je međutim oštro kritikovala ovakve stavove koje smatra antidemokratskim, a protivnika ima čak i unutar vladajuće demokratske partije Matteo Renzija. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Italije, Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Marinela, da li će novi izborni zakon doprineti većoj efikasnosti u radu parlamenta i vlade, ili je to zakon koji je Matteo Renzi progurao, kako kaže opozicija, samo da bi učvrstio svoju vlast?
Pa ukoliko bude primenjen, dakle u Italiji je gotovo sve onako polovično, pa je tako i ovaj izborni zakon. Dakle, izborni zakon je usvojen, danas bi trebao da bude čak i, odnosno danas treba da ga potpiše predsjednik države i odmah sljedećeg dana da bude objavljen u službenom glasniku. Dakle, cela procedura apropo izbornog zakona bi trebalo da bude završena. Međutim, nije tako. Zašto? Izborni zakon trebalo bi da se primenjuje tek od jula 2016. godine iz prostog razloga, jer parlament treba, kao što si već rekao u najavi, da usvoji institucionalnu reformu, a to znači da se ukine sadašnji oblik senata. Znači, italijanske parlamentarce sada očekuje vrlo značajna institucionalna reforma u kojoj je članovi senata treba faktički da glasaju protiv sebe, odnosno za ukidanje doma u kome sede. To će biti naravno ponovo povuci potegni nekoliko mjeseci, jer opozicija se buni, smatra da sve to nije demokratski, da jedan takav senat kome se ukidaju sva ovlašćenja ne treba više ni da postoji, da je to čisto pro forme. Dakle, sve je i dalje pod znakom pitanja, a da je Italiji neosporno potreban pravi izborni zakon koji će stvarno odmah sljedećeg dana posle izbora ukazati na to ko je jasan pobednik i ko ima većinu. Potvrđuje i podatak, evo onako da kažem simbolično šaljivo, listopadnih italijanskih vlada, jer od jula 1946. dakle prvog republikanskog ministarskog kabineta pa do 22. februara 2014. godine u Italiji su se izmenile čak 63 vlade. Ako je jedan mandat vlade bi trebalo da bude 5 godina, znači to je period od 300, 315 godina, a znam od 46. koliko je do 2015. godine. Neslavan rekord, inače u najkraćem trajanju, drži vlada premijera Andreotija samo 9 dana u februaru 1972. godine. Dakle, neosporno da je Italiji neophodan jedan izborni zakon koji će stvarno dati pobednika koji može da vlada, odnosno koji može da donosi pravu politiku kako ekonomsku, tako i sve ostale, tako da kažem, reforme i zakone koje su zemlji neophodne.
Dobro, ovaj izborni zakon u svakom slučaju neće rešiti sve probleme, daleko od toga, ali omogućava ipak da se prebrode dva krupna problema italijanske političke scene. S jedne strane nestabilnost vlade, s druge strane nemogućnost efikasnog vladanja, jer u okviru glomaznih koalicija uglavnom male partije ucenjuju velike i tu onda nema brzih i kvalitetnih rešenja.
Jeste, i to je inače najznačajnija novina. Dakle, u svim dosadašnjim italijanskim izbornim zakonima većinska, znači koalicija koja dobije preko 43%, imala je automatski i taj nagradni fond, tako da kažem, mesta, znači osvajala je preko 51% mesta u parlamentu. E šta je sada novina? Novina je zapravo da stranka koja osvoji više od 40% ima pravo na bonus, da 55% mesta u parlamentu, i to znači da sada najveću stranku više ne mogu da ucenjuju male stranke, mada je tu napravljen također jedan ustupak. Renzi je vrlo pametan i pragmatičan političar, pa je spustio prag za male stranke sa 4% na 3%, znači osvojenih glasova, one mogu da uđu u parlament. Ali ako je samo jedna stranka, on naravno računa sada u narednom periodu, znači na prvim parlamentarnim izborima, da ipak bude pobednik, tako da kažem. Dakle, ukoliko najveća stranka dobije 40%, ona sama faktički može da vlada bez koalicije, što je u Italiji do danas bukvalno bilo
nezamislivo. Dobro, ovo u svakom slučaju jeste velika pobeda Rencija, ali da li će ona izazvati, zapravo ovaj zakon, da li će izazvati podele u italijanskom društvu ili već možda izaziva?
Pa što se tiče italijanskog društva, više naravno na političkoj sceni, što se tiče politike, već je izazvala haos u samoj demokratskoj stranci premijera Matea Rencija. Već su najavljeni, evo danas određeni broj njegovih članova, tako da kažem, demokratske stranke, najavilo je da izlazi iz demokratske stranke, jer jednostavno ne mogu da se pomire sa ovakvim načinom vođenja politike premijera Rencija, koji je prema njima vrlo, kako je kažem, samoživo, odnosno donosi samo odluke, sprovodi ih na jedan vrlo poznat način, odnosno po modelu zavadi pa vladaj, tako da je uspeo i sada da podeli sve, kako svoju demokratsku stranku, tako i koalicione partnere, i zahvaljujući jednoj promenjivoj većini ad hoc u parlamentu, on uspeva, moram da kažem, da ubeleži svaki put poen za sebe i za svoj način vođenja politike. Što se tiče Italijana, oni još uvek osluškuju, još uvek gledaju, očekuju ipak da će se desiti čudo, pre svega zato što ne vide nikog drugog ko bi mogao da zauzme, tako da kažem, premijersko mesto umjesto Matea Rencija, jer sve su to još uvek stari politički igrači, dakle osobe koje ne mogu da donesu ništa novo, a neosporno je da Italiji stvarno treba jedna radikalna promjena kako bi izašla iz mora problema, kako političkih, tako i ekonomskih.
Da, ekonomija u svakom slučaju dalje ostaje ključni problem u Italiji. Međutim, jedna vest koja je meni ovako, koja me je privukla pred 2 ili 3 dana, objavljena u ovdašnjim novinama, to je da je Ustavni sud presudio da nije bila dobra penziona reforma iz 2011. Tadašnji premijer je bio Mario Monti, koji je uveo stroge mere štednje, skresao visoke penzije, pa će sada država morati da vrati silne milijarde evra penzionerima kojima je to bilo uskraćeno. O čemu se radi?
Pa evo, to je još jedan, mogu da kažem, transparentan, eklatantan primjer italijanske apsurdne politike, korak napred, a tri koraka nazad. Dakle, vlada premijera Montija, istina, po diktatu trojke, dakle, Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske centralne banke i Brisela, 2012. donela je tu reformu penzionog sistema, što je podrazumevalo kako kresanje izuzetno visokih penzija, tako i ukidanje dvogodišnje odredbe o usklađivanju penzija sa inflacijom. I kao što si rekao, Ustavni sud Italije doneo odluku da je to neustavan potez, tako da vlada sada penzionerima mora da vrati više milijardi evra, razne su proračuni, govori se između 8 i 14 milijardi evra, dakle mora da vrati pare kojih zapravo nema. I naravno sad je to jedan ogroman bezdan za premijera Rencija, koji se i tako bori kako da namakne svaki evro da bi uspeo, tako da kažem, da zatvori razne potrebe i razne troškove. I dakle, ekonomski oporavak i dalje naravno predstavlja najveći problem Mate Rencija, što je on izjavio, posebno javni dug koji, evo da spomenim i to, beleži rekordnih 133% bruto nacionalnog proizvoda, odnosno preko 2130 milijardi evra. A porast bruto nacionalnog proizvoda u ovoj godini predviđa se da će biti 0,6%, i to naravno ne uliva poverenje, jer ukoliko se i ostvari, to naravno neće biti rezultat privrednih reformi, jer one još nisu ni osvojeni, već pre svega pada vrednosti evra i cene nafte na svetskoj berzi. A moram da kažem da posebno brine upozorenje guvernera Banke Italije Ignacija Viskija, a on je upravo pre dva dana izjavio da Italija preti masovna nezaposlenost jer ne investira u inovacije, kako država, tako ni privredna preduzeća. A kako je rekao guverner Italije Ignacio, država koja ne investira nema ni budućnost.
Marnela, za sam kraj, vrlo kratko, ako može u jednoj rečenici, i pored svega ovoga što si ti navela, to su sve negativni pokazatelji, premijer Matteo Renzi je neverovatno popularan, barem tako prenose agencije i ovdašnja štampa. Da li on ima političkog rivala, odnosno da li se na horizontu pojavljuje neki politički konkurent Renziju?
Najkraće rečeno, ne.
Hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, u studiju moje koleginice Aleksandra Paladin, muzički urednik, autor i voditelj emisije Susretanja svakog radnog dana od 16 do 17 časova. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Šta smo izdvojili iz današnjih novina?
Pa evo, tragom jednog lepog teksta u rubrici Kultura politike, koje nas podsjeća na Maju Plisecku, dakle veliku rusku balerinu koja je preminula prošle nedelje, i onom trenutku kada smo obeležavali Svetski dan umetničke igre 29. aprila, negde među tim stranicama, među tim informacijama došla je i ova tužna vest. Balerina koja je svakako obeležila ne samo ruski balet, nego uopšte svetsku baletsku scenu koju pamte po tim prelepim intervjuima interpretacijama crnog i belog labuda u baletima Čajkovskog, kao i čuvene Kitri iz Don Kihota, balerina koja je negde ostavila taj jedan veliki trag na baletsku umetnost i praveći taj jedan pomeraj, dakle od klasičnog baleta pa sve do, da kažemo, savremenih postavki baleta u vremenu u kome je ona bila u onoj top formi, to su Bežarovi baleti. I upravo negde i ta vest je došla uz onu informaciju da je i završen štrajk baletskog ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu. Baletski ansambl, odnosno honorarni saradnici, su štrajkovali zato što nisu dobili primanja od decembra meseca, neki i duže. I zapravo ta jedna umetnost koja je potrebno da se čovjek posveti celog života, dakle od trenutka kada jedna devojčica uđe u baletsku salu, pa gomila patika koje se promeni, krvavih nogu i uopšte jednog napornog rada, jer balet, kao što kažu balerine, nije samo profesija, ona mora biti stil života, ona je vrlo naporna, to što nama publici to izgleda kao čarobno.
I karijera ne traje dugo.
Karijera ne traje dugo i to je takođe jako tužno, osim ako se ne nađe možda neki modalitet, često balerine odlaze u koreografiju ili u pedagogiju, ali prosto ne mogu svi ni da budu ni pedagozi ni koreografi, tako da taj jedan jed koji ostaje prosto negde kod svih baletskih umetnika možda jeste nešto što evo njih i ponukalo da zapravo stupe u štrajk. Zašto pominjemo štrajk? Zato što je krajem marta meseca, 30. marta, konkretno na Velikoj sceni Narodnog pozorišta održana premijera baleta Dorian Gray, za koju koreografiju radio Vladimir Lugunov, a potom će ta predstava biti prvi put ponovo igrana upravo sutra uveče sa drugom podelom, dakle to je kao da kažemo nova premijerna podela i kao jedan novi simbolični početak, zapravo jedan apel da evo i kroz samu temu Doriana Greja o toj večnoj mladosti i borbi da se opstane, zapravo bude ta jedna nova pozivnica i jedan novi otklon prema samoj baletskoj umetnosti koja zapravo zahteva da celokupno društvo stane iza nje.
Pre neko veče u Kulturnom dnevniku na RTS-u 1 je govorio Konstantin Kostijukov, VD direktora baleta Narodnog pozorišta, koji je bukvalno skoro čovjek plakao, kaže mi dinara nemamo. Nemamo za osnovne potrebe, za opremu, da platimo spoljne saradnike, honorarne, dakle u bezizlaznoj situaciji, tako da verujem da je to
da,
sve...
Da, balet je u bezizlaznoj situaciji, ako znate da svaki taj umetnik bi trebalo od pozorišta u kome radi da dobije ono što mu je osnovno sredstvo za rade, to su patike, da se to nikada ne dešava, dakle to je jedna velika investicija, svaka ta patika na kojoj se špic patika jedne balerine sa kojom se izađe na scenu, ona traje jako kratko, prosto od tih svih baletskih figura, pirueta, ona se, hajde da kažem, razvali, ali prosto ta jedna lepa umetnost koja, evo, na koju nas je danas dovela i ova
možda
tema.
Možda i ova prilika, evo nas dvoje razgovaramo u emisiji novinarenja, da podstaknemo, hajde da kažemo, nekoga ko bi mogao da pomogne možda privatnu inicijativu da se ne ugasi baletski ansambl Narodnog pozorišta.
Naravno, to ne bi smelo da se dozvoli uopšte, pogotovo ako znamo da osim u Novom Sadu i Beogradu baletskog ansambla nema, da je taj baletski ansambl, ova dva teatra, negde jedina perspektiva svih onih malih devojčica koji sa 7 godina i ranije upišu baletsku školu Lujo Davića. Znamo da nema kod nas tog daljeg školovanja, dakle posle srednje škole svi nekako pokušavaju da pronađu svoj prostor u baletskoj školi i odnosno u Narodnom pozorištu, tako da evo inicijativa i poziv svim koji mogu da pomognu balet Narodnog pozorišta.
I to što pre.
Da.
Hvala, bila je ovo Aleksandra Paladin. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra, isti termin, 20 do 10. Hvala na pažnju.